งานปฏิบัติธรรมคือโอกาสที่เราจะได้ฝึกอย่างจริงจังอย่างเข้มข้นทั้งในระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาการถือศีลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมของเราถือว่าผู้มีปัญญาต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายวาจากับใจถ้าเราต้องการความเจริญในธรรมเราต้องเจริญด้วยวินัยและด้วยศีลความสำรวมเป็นการประหยัดเวลาแล้วประหยัดงานในการขัดเกลากิเลสเพราะถ้าเราไม่สำรวมเมื่อไรก็เหมือนกับการสร้างมลทินหรือการปล่อยให้จิตใจเรามีมลทินซึ่งเราจะต้องชำระแต่ในเวลาที่อยู่ด้วยกันก็จำกัดชีวิตเราจำกัดงานที่ต้องทำที่ยังเหลืออยู่งานขัดเกลางานชนะกิเลสมันก็ยากมากอยู่แล้วดังการรักษาศีลเป็นการลดภาระในระดับหนึ่งทำให้สิ่งที่ต้องชำระไม่เพิ่มขึ้นโดยใช้เหตุที่นอกจากศีล8ข้ออีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากในการปฏิบัติธรรมร่วมกันคือการงดเว้นจากการพูดการคุยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยความสำรวมวาจาด้วยการไม่พูดเลยก็เป็นการฝืนความเคยชินมากก็เป็นโอกาสที่เราจะได้สังเกตเห็นว่าชีวิตเราขึ้นอยู่กับการพูดคุยมากน้อยแค่ไหนเรารู้สึกการไม่พูดเป็นการทรมานก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถูกวันนี้เราพูดมากเกินไปโดยปกติเจตนาจะพูดกับตัวการพูดเนี่ยมันต่อกันเลยการที่เราจะได้จับประเด็นคือเจตนาก่อนพูดยากทีเดียวแต่เมื่อเราไม่พูดเลยเจตนาจะพูดก็ยังพูดขึ้นมาเป็นระยะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากที่หาได้ยากที่จะได้เห็นว่าเป็นสักแต่ว่าเจตนาเฉยๆซึ่งไม่จำเป็นต้องพูดตามดังการงดพูดเป็นโอกาสทองโอกาสที่หาได้ยากที่จะจับที่จะกำหนดเจตนาที่จะพูด การรู้เท่าทันเจตนาเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทุกคนควรจะให้ความสำคัญมากด้วยเหตุผลว่าพระพุทธองค์องค์ตรัสไว้เป็นไว้หลายครั้งหลายคราวว่ากรรมคือเจตนาหมายถึงว่าตัวตัดสินว่าการกระทำของเราเป็นกรรมหรือเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมต้องดูที่เจตนาผู้ที่จะงดเว้นจากบาปกรรมผู้ที่จะทำแต่กรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้เท่าทันเจตนาถ้ามีเจตนาจะพูดอะไรพูดทันทีเลยเราไม่มีวันที่จะได้เห็นกรรมที่เรากำลังสร้างโดยการพูดการไม่พูดจึงมีผลดีในเรื่องการกำหนดเจตนาในการพูดเพราะไม่ตอบสนองเจตนานั้นทำให้เราได้เห็นมันชัดเจนแต่เมื่อเราอดทนไม่ทำตามเจตนานั้นหายไปเองและหลายครั้งที่เราจะได้สังเกตว่าสิ่งที่ไม่พูดในเวลานั้นที่ก่อนพูดรู้สึกเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดเมื่อเวลาที่จะพูดผ่านไปแล้วเราต้องยอมรับกับตัวเองว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องจำเป็นพูดเราเป็นเพราะเราเคยพูดเป็นเรื่องความเคยชินเท่านั้นเองอานิสงส์ผลดีข้อที่สองก็คือเมื่อเราพูดในระหว่างการปฏิบัติธรรมจิตใจเราเนี่ยมันเซนซิทีฟมากกว่าเวลาอยู่ที่บ้านฉันมีอะไรเล็กอะไรน้อยมันก็กลายเป็นปัญหาในการภาวนาได้ง่ายเพราะสิ่งอื่นในที่จะมากระตุ้นสัญญากระตุ้นความคิดไม่ค่อยจะมีนั้นจิตก็จะเกาะอยู่ที่สิ่งที่พูดเมื่อกี้นี้สิ่งที่คนอื่นเขาพูดเมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นการเสียเวลาในการภาวนาข้อที่สามก็คือการไม่พูดมีส่วนในการสร้างความสมานสามัคคีถือว่าเราหวังดีต่อเพื่อนเราต้องไม่รบกวนด้วยการพูดถ้าหากว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างเขาอยากจะเงียบเหมือนกันแต่พอเราเป็นฝ่ายเริ่มพูดคุยเขาเกรงใจเราหรือเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเป็นน้องเขาก็ไม่กล้าปฏิเสธกลายเป็นว่าเราทำลายข้อวัดปฏิบัติของเขาเช่นก็เป็นบาปเหมือนกันนะธรรมะจึงจะขอเน้นในเรื่องการงดจากการพูดเพราะเป็นการคัดกล่าวเป็นการฝึกในความยับยั้งชั่งใจที่สำคัญนะแล้วก็มีผลดีต่อการปฏิบัติส่วนตัวแล้วเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างบรรยากาศในงานของเราที่เราต้องการที่ถือว่าจะเอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมนั้นความสำรวมอินทรีย์ท่านก็ถือว่าเป็นศีลเหมือนกันท่านเรียกว่าอินทรียสังวรศีล เป็นการฝึกทีนี้ในชีวิตประจำวันเฉพาะอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองมีสิ่งกระตุ้นรอบข้างอยู่เกือบตลอดเวลาการระมัดระวังความสำรวมต้องฝืนสิ่งรอบข้างค่อนข้างมากแต่อยู่ที่นี่เราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีอะไรชวนให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายตรงกันข้ามนั้นเป็นโอกาสที่เราจะให้ความสำคัญกับอินทรีย์กับตากับหูกับจมูกลิ้นกายใจได้ศึกษาตาเราเนี่ยเวลาหลงกับสิ่งใดในตามันก็จะหลงอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งหรือจะหลงในภาพรวมเดี๋ยวเราสังเกตว่าปกติตาเรามันจะไปยังไงหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันเราจะหลงประเด็นหลงแง่มุมหรือจะหลงภาพรวมความยินดีความยินร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นสิ่งที่ชอบหูได้ยินสิ่งที่ชอบเป็นต้นความยินร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบหูเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบเป็นต้นในเรามีสติของจุดนั้นฮะปัญญาก็เกิดได้นั้นการปฏิบัติจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ห้องนี้เราเดินออกจากห้องนี้ทำกิจกรรมอะไรต่ออะไรกลับไปที่พักถ้าเราตั้งสติให้ดีแล้วว่ามีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะให้เห็นว่าเวลาที่อยู่ที่นี่เป็นเวลาแห่งการศึกษามาปฏิบัติอยู่ในศาลาอย่าเพิ่งมองเหมือนกับการทำงานพอออกจากห้องแล้วไปพักผ่อนมันเป็นงานหมดเลยแต่ที่ว่างานนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเคร่งเครียดแต่เราต้องทำด้วยความพอใจด้วยศรัทธาเห็นคุณค่าในการปฏิบัติถ้าเราตั้งใจเฉพาะเวลาอยู่ในศาลาหรือเวลาเราเดินจงกรมร่วมกันแต่ปล่อยสติในเวลาอื่นเราจะไม่ได้ขอวัดปฏิบัติที่กลายเป็นปฏิปทาและจิตจะมีพลังมากเมื่อเราสามารถรักษาจิตไว้ในทุกอิริยาบถในทุกเวลาแต่ต่อจากนี้ไปถึงจะเป็นเวลาทำวัดเย็นซึ่งการทำวัดสวดมนต์ก็เหมือนกันความรู้สึกของแต่ละคนต่อการทำวัดสวดมนต์ก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนเฉยๆวันนี้ก็เป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากแต่ก็อย่างไรก็ตามการทำวัดสวดมนต์ก็คือการศึกษาเหมือนกันศึกษาความรู้สึกผลดีของการทำวัดสวดมนต์เป็นหมู่แล้วก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะสร้าง บรรยากาศสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นหมู่คณะเป็นหมู่เดียวกันมาจากที่ต่างๆแต่แล้วเราทำวัดสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนั้นหรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันง่ายๆตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันไม่กี่นาทีและไม่กี่ชั่วโมงในการสวดมนต์ไม่ได้ใช้ปากอย่างเดียวต้องใช้หูด้วยต้องฟังคนอื่นด้วยให้เสียงเราเข้ากับเสียงคนอื่นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างสวดอย่างที่เคยสวดและที่เคยพอใจแล้วการสวดไม่ใช่การอ่านเสียงสวดเสียงอ่านก็ไม่เหมือนกันพยายามให้เป็นการสวดเท่าที่จะเป็นได้ถ้าไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงก็ฟังพยายามกำหนดเสียงของผู้ที่สวดเป็นแล้วก็พยายามเลี่ยงแบบเราจะทำวัดสวดมนต์ภาษาบาลีก่อนจึงจะมีบทแปลบางบทแล้วหลังจากทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็จะนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นอาตมาจะแสดงธรรมแล้วสักสามทุ่มกว่านิดหนึ่งเราจึงจะได้เลิกประชุมสำหรับวันนี้ท่านขอเตรียมด้วยธรรมะเย็น